คือวันที่31สิงหาคม2515สำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา5นาฬิกาแล้วเป็นเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับบรรยายเรื่องต่อจากเรื่องแล้วมาคือเรื่องสิ่งที่เรียกว่าญาณอะไรอานาปานสติต่อก็ยังไม่จบเรื่องนี้มันยืดยาวดังนั้นต้องทบทวนเรื่องที่พูดมาแล้วให้มันติดต่อกันเรื่องญาณนี้แบ่งเป็นหมวดหมวด1หมวด2หมวด3เพราะว่าด้วยการแก้ปัญหาที่คลุกคลักต่างๆเมื่อเริ่มอานาปานสติแก้ได้เรียบร้อยอย่างไรแล้วก็มีญาณคือความรู้ที่แจ่มแจ้งที่ชัดเจนที่ประจักษ์ด้วยใจไม่ใช่ด้วยความจำว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่สรุปความได้ว่าเมื่อเราลงมือเจริญอานาปานสติอุปสรรคอย่างนี้จะเกิดขึ้นความขัดข้องอย่างนั้นจะเกิดขึ้นความขุ่นคลักอะไรต่างๆจะพูดไว้แล้วในญาณ3หมวดตั้งต้นรวมกันเป็น34อย่างทีนี้หมวดที่4ที่5พูดถึงความผ่องแผ้วของสมาธิที่รู้จักรู้สึกด้วยใจในความผ่องแผ้วนานาชนิด13อย่างให้จึงมาถึงญาณหมวดที่5จะดูการกำหนดหมดตลอดทั้งสายของอานาปานสติคือ16ขั้นและขั้นหนึ่งก็มี2ตามจำนวนของการหายใจออกและเข้าดังนั้นจึงเป็น32เป็นการรู้สึกต่อการกำหนดด้วยความมีสติแห่งการกำหนด32ชนิดทีนี้ก็มาถึงญาณในหมวดที่6กับที่7ซึ่งควรจะกล่าวพร้อมๆกันในหมวดที่6ญาณในการกำหนดรู้ความเป็นสมถะสังจิตหมวดที่7ญาณในการกำหนดรู้ความเป็นวิปัสสนาของจิตนี่แสดงเห็นว่ามันกล่าวถึงญาณการกำหนดรู้ในสิ่งที่เป็นคู่กันคือสมถะและวิปัสสนาหมวดที่6กำหนดรู้ความเป็นสมถะของจิตมีอยู่24อย่างหมวดที่7กำหนดรู้ความเป็นวิปัสสนาของจิตมีอยู่72อย่างขอให้เข้าใจไว้ตลอดเวลาว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าญาณในการเจริญอานาปานสตินี้มีแม่ในเรื่องของสมถะไอ้ตัวสมถะนั่นไม่ใช่ญาณมันเป็นตัวความสงบกำนัดญาณรู้สึกต่อความสงบกำนัดวิจิณรสของความสงบกำนัดนั่นด้วยใจเมื่อกำหนดรู้ความเป็นสมถะแล้วก็เรียกว่าของจิตคือความเป็นสมถะนั้นมันเป็นของเป็นแต่จิตเรียกว่าสมถะของจิตส่วนอีกหมวดหนึ่งนั่นงานกำหนดรู้ในความเป็นวิปัสสนาของจิตนี่หมายถึงในความรู้แจ้งเป็นเรื่องของในความรู้หรือความรู้ญาณโดยตรงในกรณีทั่วๆไปก็จะพูดถึงกันแต่เรื่องญาณในความเป็นวิปัสสนาของจิตเท่านั้น ไม่มีพวกไหนที่จะพูดถึงญาณในความเป็นสมถะฉะนั้นวิธีการเจริญกรรมฐานชนิดที่เรียกว่าวิปัสสนาว่าอานาปานสติเนี่ยมันจึงแปลกจากเขาชื่อญาณเหล่านี้จะหาไม่พบในเรื่องการเจริญกรรมฐานทั่วๆไปเว้นเสียแต่ในอานาปานสติแล้วก็ต้องตามแบบนี้ด้วยแบบอื่นก็จะไม่มีคือสรุปให้สั้นที่สุดก็คือว่าให้มีญาณมีความรู้ด้วยจิตด้วยความรู้สึกของจิตในทุกสิ่งจิตกำหนดก็ที่สิ่งใดก็ต้องมีญาณรู้การที่จิตกำหนดในสิ่งนั้นทีหนึ่งเช่นจิตไปกำหนดที่อารมณ์อยู่นิมิตเพื่อจะให้เป็นสมาธิอย่างนี้ก็ต้องมีญาณรู้การที่จิตกำหนดในสิ่งนั้นทีหนึ่งรู้มากที่สุดแต่ว่าจะรู้จักในสิ่งที่เอามากำหนดนั่นก็เรียกว่าญาณได้เหมือนกันอันนี้เป็นขั้นต้นที่สุดเลยนั่นจึงเรียกว่ามีญาณแม้ในลมหายใจในตัวลมหายใจที่ออกยาวหรือสั้นออกหรือเข้าในหมวดที่กล่าวมาแล้วนั่นคือในหมวดที่ห้าทีนี้เราก็จะได้พิจารณากันดูถึงญาณหมวดที่6ที่7ญาณในหมวดที่6ก็ระบุชัดลงไปแล้วว่าเป็นญาณในความเป็นสมถะของจิตที่อานาปานสติทั้งสายทั้งหมดนั้นมีอยู่4หมวดหมวดที่4ขั้นเป็น16ขั้นใน16ขั้นนี้สามในสิ่งของขั้นนี้แบ่งเป็นสี่หมวดหมวดที่หนึ่งมันเป็นเรื่องสมถะล้วนล้วนหมวดที่สองที่สามก็ยังเป็นเรื่องสมถะแต่มันเกี่ยวด้วยการพิจารณาแบบวิปัสสนาบ้างนิดหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังถูกจัดไว้ในพวกสมถะส่วนหมวดที่4คือตั้งแต่อนิจจานุปัสสีเป็นต้นไปถึงปฏินิสสคานุปัสสีนั้นเป็นเรื่องของวิปัสสนาล้วนๆดังนั้นถ้าจะถามกันขึ้นว่าอานาปานสติภาวนานี่เป็นอะไรคือเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาก็ตอบเขาอย่างนั้นถ้าหมวดที่1เป็นสมถะล้วนหมวดที่สองที่สามเริ่มก็เป็นสมถะแต่ว่าเริ่มเกี่ยวด้วยวิปัสสนานิดหน่อยหมวดที่สี่เป็นวิปัสสนาล้วนฉะนั้นถามต่อไปว่าความเป็นสมถะของจิตมีอยู่ในหมวดไหนก็ต้องตอบว่ามีในหมวดที่หนึ่งที่สองที่สามเว้นหมวดที่สี่เสียว่าโดยที่จริงในความเป็นสมถะชนิดสมาธิพื้นฐานนั้นมันมีทั้งนั้นแหละแม้ในหมวดที่เป็นวิปัสสนาแต่เขาไม่พูดถึงหรือไม่ยกขึ้นมาพูดถึงไม่ยกขึ้นมาพิจารณาเพราะว่าการกระทำในหมวดของวิปัสสนานั้นมันมีการแจ้งออกหน้าการกำหนดอย่างสมถะหรือการกำหนดอย่างสมถะนั้นซ่อนอยู่ข้างใต้ไม่ปรากฏให้เห็นถ้าความรู้แจ้งจะต้องมีอำนาจของสมาธิเสมอไปให้คอยใส่ใจไว้ด้วยว่าในการเพ่งของจิตนั่นเรียกว่าเพ่งเหมือนกันแหละแต่มันมีต่างกันอย่างคนละทิศคนละทางมีสองทางที่อย่างที่หนึ่งก็เรียกว่าเพ่งอารมณ์เอาอะไรก็ตามรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้มาเป็นอารมณ์ต้องกับเพ่งให้มันหยุดอยู่ที่นั่นให้มันจิตหยุดอยู่ที่นั่นให้จิตมันหยุดอยู่ที่นั่นนี่เรียกเพ่งอารมณ์ผลของมันก็คือความเป็นสมาธิทีนี้อีกอย่างหนึ่งมันเพ่งลักษณะถ้ามันมีลักษณะอย่างไรมีข้อเท็จจริงอย่างไรมีความลับอย่างไรอะไรนี่มันเป็นเรื่องเพ่งโดยการพิจารณา นี่เขาเรียกว่าเพ่งลักษณะเขาเรียกชื่อมาอย่างนั้นเราก็เรียกอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดคำมากคำขึ้นแล้วลำบากเพ่งลักษณะคือเพ่งอายุคำยิ่งทั้งผลของมันจึงเกิดขึ้นเป็นปัญญาหรือเป็นวิปัสสนาเองสมถะแปลว่าความสงบนะครับวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งถ้าเราเพ่งในฐานะที่เป็นอารมณ์จิตไปจดอยู่ที่นั่นก็เป็นสมถะถ้าเราเพ่งให้รู้ตามจริงอย่างชัดเจนกระจ่างไปก็มันเป็นวิปัสสนาเพ่งวิปัสสนาผลมันเกิดขึ้นเป็นวิปัสสนาถ้าเราพวกที่เรียนไปพูดในภาษาต่างประเทศให้พวกฝรั่งฟังกันต้นจะประสบความลำบากในข้อนี้เพราะว่าดิฉันได้ยินอาศัยไม่ใช่ได้ถ้าว่าเพ่งเฉยก็ควรจะใช้คำว่ามิดดิเตตมิดดิเตตเช่นการเพ่งที่เพ่งนั่งเพ่งอารมณ์ลงไปที่ objectต้องกำหนดนั่นผลมันเกิดขึ้นเป็นไอคอนเซนเทรชั่นคือความเป็นสมาธิถ้าเพ่งไปในทางเป็นลักษณะคือเพ่งที่พอที่จริงที่ทุกข์ที่อะไรต้องมันนั่นผลมันเกิดขึ้นเป็นอินไซต์อินทิวตี้ดิสดัมหรืออินไซต์ก็ได้ถ้าถือหลักอันนี้ติดแล้วจะพูดกันไม่รู้เรื่องแน่เช่นเอาเมดิเทชั่นไปเป็นคอนเซนเทรชั่นมันก็เลยยุ่งไปหมดการเพ่งเป็นคำกริยากลางๆเพ่งลงไปที่อารมณ์หยุดสงบอยู่ที่นั่นผลเป็นสมาธิที่ไม่เพ่งที่ตัววัตถุหรือตัวอารมณ์นั้นแต่เพ่งลงไปที่ลักษณะหรือสภาวะหรือข้อเท็จจริงอะไรของอารมณ์นั้นผลก็ออกมาเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาเป็นความรู้แจ้งนั่นสองเพ่งอยู่เลยนั่นอยู่ต้องเพ่งอยู่แล้วก็เรียกว่าฌานเหมือนกันนะคำว่าฌานคือการเพ่งนะเพ่งสมถะก็ได้เพ่งวิปัสสนาก็ได้แต่เรื่องมันก็ทำยุ่งตรงที่ว่าฌานเราเป็นปฐมฌานทุติยฌานอะไรฌานรู้จักกันแต่เท่านี้ไม่เคยเอาไปใช้เป็นเรื่องปัญญาก็รู้กันแต่เท่านี้รู้สอนกันแต่เท่านี้ที่จึงคำว่าฌานจอเจอสระอานอนุสกดนั่นแปลว่าเพ่งเพ่งเป็นสมถะก็ได้เพ่งเป็นวิปัสสนาก็ได้ที่เพ่งเป็นวิปัสสนาโดยตรงเช่นพระบาลีว่าเจตาหเวปาตุภวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตพระมนัสสะเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เพ่งนั้นเป็นวิปัสสนาทั้งนั้นนะก็มีคำว่าอัฏฐัปปะกังขาวัปปยันติสัพพาหลังจากนั้นแล้วความสงสัยความนั้นย่อมสิ้นไปเมื่อในโรงเรียนนักธรรมก็สอนไอ้ฌานไอ้เพ่งนี่กันแต่สมาธิสมถะนั้นนักเรียนก็ไม่ต้องรู้ว่ามันถูกแค่ไหนมันมากน้อยแค่ไหนในนี้เราจะแยกให้เห็นชัดว่าคำว่าเพ่งนั้นมีอยู่เป็นสองเพ่งเพ่งสมาธิก็ได้เพ่งปัญญาก็ได้ถ้าเพ่งสมาธิผลเป็นสมถะเพ่งปัญญาก็เป็นปัญญาที่เป็นวิปัสสนาดังนั้นในเรื่องของอานาปานสตินี้จึงแยกญาณที่จะกำหนดการเพ่งนี้ไว้เป็นสองชุดชุดที่แรกก็รู้ในความเป็นสมถะของจิตชุดที่สองก็รู้ในความเป็นวิปัสสนาของจิตที่มันมีอยู่16ขั้นหรือ4หมวดดังนั้น3หมวดแรกหรือ12ขั้นแรกนั้นจึงเป็นเรื่องของสมถะแล้วหมวดที่4คือตั้งแต่ขั้นที่13ถึงขั้นที่16นั้นจึงเป็นเรื่องของวิปัสสนานี่คุณจะเห็นได้ว่าถ้าคุณไม่จำได้แม่นยำคล่องแคล่วใน16ข้อนี่มันก็ฟังยากมันจะเรียนกันอย่างเรียนคุยในโรงเรียนมันก็ลำบากมันต้องคล่องแคล่วอยู่ในการกระทำเหล่านั้นพร้อมกันโดยกลางกับการฟังคำอธิบายเช่นพอพูดหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองหมวดที่สามก็ต้องรู้อะไรชัดแจ้งเลย หมดที่สี่คืออะไรหมดที่หนึ่งลมหายใจยาวลมหายใจสั้นลมทั้งปวงทำกายทั้งการให้ระงับหมดที่สองเรื่องสี่สี่เรื่องสุขเรื่องจิตจักสังขารทำจิตจักสังขารให้ระงับหมดที่สามเรื่องลักษณะจิตทั่วไปเรื่องจิตที่ถูกทำให้สามหมดจิตที่ถูกทำให้หยุดจิตที่ถูกทำให้ปล่อยสามหมวดสิบสองอย่างเรื่องหมดสุดท้ายเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความไฟกำหนัดเรื่องความดับเรื่องความสลับทิ้งนี่ถ้าจะสนใจอย่างนี้ก็ต้องไปแม่นยำไปทำให้มันแม่นยำในหัวข้อสิบหกข้อนี้พอพูดถึงก็รู้เรื่องกันทันทีพอผมพูดเป็นตัวเลขคุณก็ไม่รู้ว่าอะไรมันก็ไม่เข้าใจนี่กำลังบอกว่าใครความเป็นสมถะของจิตหาดูได้ที่อานาปานสติสามหมวดแรกตั้งแต่คือตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สิบสองความเป็นวิปัสสนาของจิตหาดูได้ที่หมวดสี่หมวดสุดท้ายหรือตั้งแต่ขั้นสิบสามถึงขั้นที่สิบหกมันต้องจำได้แม่นยำรู้จักชัดเจนเหมือนกับอะไรๆที่เรามีอยู่เป็นของเล่นในบ้านในเรือนเรื่องแค่หน้าเรื่องนี้เรื่องซ่อนซ่อมเรื่องอะไรต่างๆที่มันอยู่ในบ้านในเรือนที่เรารู้จักดีแล้วทีนี้ก็จะพูดถึงยานหมวดที่หกที่เรียกว่ายานในการกำหนดรู้ความเป็นสมถะเป็นจิตก็บอกแล้วว่ามันมีอยู่แต่ในอานาปานสติสามหมวดขั้นต้นหรือว่าสิบสองขั้นตอนต้นที่สิบสองขั้นนั่นมันในขั้นหนึ่งแล้วมันมีสองสองแล้วมีหายใจออกมีหายใจเข้าทั้งสิบสองขั้นนั้นมันกลายเป็นได้24ยาน24ยานขั้นหนึ่งมีสองยานแต่ละขั้นละขั้นมันมีสองยานที่มันสิบสองขั้นมันก็เป็น24ยานมันก็ดูว่าความเป็นสมถะมีอยู่ขั้นมีอยู่ที่ขั้นที่หนึ่งลมหายใจยาวออกและเข้าที่หมายความว่าเมื่อบุคคลนั้นได้ปฏิบัติอานาปานสติประสบความสำเร็จแล้วอย่างน้อยกระทั่งถึงขั้นที่สี่คือทำจิตทำกายสังขารให้สงบลงรับได้ให้เป็นอย่างนั้นหรือว่าจะต้องปฏิบัติสำเร็จแล้วไปจนถึงขั้นที่สิบสองนั่นเองความจิตให้ต่ออยู่ได้จึงอาจจะมาย้อนมาดูว่าความเป็นสมถะมีอยู่อย่างไรในแต่ละขั้นละขั้นลมหายใจยาวเมื่อทำจิตจะสังขารให้ระงับทำกายะสังขารคือลมหายใจนั่นแหละให้ระงับได้อยู่แล้วเมื่อมีการหายใจยาวมีความเป็นสมถะอย่างไรแล้วมันละเอียดจนถึงกับความเมื่อหายใจยาวออกเมื่อหายใจยาวสั้นเข้ามันมีความเป็นสมถะอย่างไรลมหายใจสั้นกับมันกันมีความเป็นสมถะอย่างไรเมื่อหายใจออกหายใจเข้าให้ขอให้สังเกตดูให้อย่างยิ่งให้เห็นว่าท่านเอาจริงเอาจังกันอย่างไรไม่ทำเล่นๆอย่างว่าพอรู้รู้แล้วก็ลวกลวกไปเอามานั่งพลิกดูมันก็จะพลิกดูทุกๆเม็ดจ่ายนะจะพลิกดูทั้งหน้าทั้งหลังรอบด้านเรื่องแต่กับเรื่องลมหายใจยาวนี่ก็ต้องรู้ว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิอยู่ด้วยลมหายใจยาวนี่ก็ดูตามเป็นสมาธินั่นอย่างละเอียดอย่างทั่วถึงความรู้สึกต่อความที่จิตเป็นสมาธินั้นก็มีอยู่ส่วนหนึ่งความรู้จิตความรู้สึกต่อการที่มันหายใจอยู่ด้วยลมยังหายยังมีอยู่มีการหายใจอยู่นั่นก็ส่วนหนึ่งอย่าลืมว่าได้เคยบอกแล้วว่าการปฏิบัตินี้การปฏิบัติที่นี้รู้สึกต่ออะไรได้มากกว่าหนึ่งอย่างในชาวเดียวกันถ้าคุณจะไปคิดหรือไปเชื่อตามที่เขาพูดอย่างรวมๆว่าคิดนี้รู้สึกอะไรได้แต่เพียงอย่างเดียวในชาวหนึ่งนั่นแล้วก็จะเข้าใจคำพูดนี้ไม่ได้ เรื่องของอนาปานสติจะต้องรู้จุดต่ออะไรที่หลายอย่างพร้อมกันความที่มันเป็นสมาธินั้นก็อย่างหนึ่งก็รู้สึกอยู่ความที่มันมีลมเข้าออกเข้าออกเหมือนกับเป็นเครื่องวัดอยู่เครื่องทดสอบอะไรอยู่นี่มันก็มีอยู่อย่างหนึ่งบางทีแถมรู้สึกความเป็นสุขอยู่พร้อมกันนั่นด้วยก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ค่อนข้างจะแปลกประหลาดสำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้เรื่องเดี๋ยวนี้มารู้จักความเป็นสมถะของจิตอยู่ด้วยรู้ความที่มันหายใจยาวอยู่ด้วยหายใจออกกันได้หายใจเข้ากันได้เมื่อของลมหายใจสั้นอยู่ด้วยเมื่อมีการหายใจสั้นเราก็รู้เมื่อหายใจออกด้วยหายใจเข้าด้วยหรือเมื่อเรารู้เรื่องข้อเท็จจริงต่างๆทั้งหมดของลมหายใจทุกชนิดนี่ก็รู้ด้วยเราก็รู้ความที่มันหายใจอยู่ด้วยใช่จะใช่อาจจะต้องขอใช้คำว่าความที่มันมีการหายใจออกเข้าอยู่ด้วยนะทุกท่านเวลาตั้งทุกสองท่านนั่นต้องรู้อยู่ด้วยเป็นพื้นฐานถ้าอันหนึ่งหายไปอันหนึ่งเหลืออยู่นี่มันก็ไม่ได้ขณะกำหนดมีนิดก็กำหนดอยู่กำหนดความที่มันหายใจออกข้าวอยู่มันก็มีอยู่ฉันสมมติว่าสมมติว่าโอกาสนิมิตเป็นจุดอยู่โทษช่วงอยู่แต่ความรู้สึกต่อการที่หายใจออกข้าวอยู่มันก็รู้ด้วยคนที่ไม่สนใจจริงๆไม่ตั้งใจจะทำมันจริงๆก็ทำไม่ได้ฉันต้องทำชนิดที่ให้คุ้นเคยความรู้สึกต่อการหายใจออกเข้าอยู่นี่จะเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานไปอันนั้นให้ชัดอยู่อีกทางหนึ่งก็กำหนดอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่ลืมแม้แต่ไว้ความสุขอยู่มันก็ไม่ลืมไม่เลือนก็คือมันกำลังหายใจออกเข้าอยู่ให้มันแปลกจากเขาอย่างนี้ก็อานาปานสติสมาธิพวกอื่นมันก็มีเรื่องมันจังทุกสังอนัตตาในเวลาไหนกันก็ไม่รู้แต่ถ้าในยันอนาปานสติแล้วก็ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าอยู่หายใจยาวก็ยาวหายใจสั้นก็สั้นรู้ลมหายใจทั้งปวงก็รู้รู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่ก็ทำให้ระงับอยู่มันพร้อมกับการหายใจออกเข้าแล้วก็รู้สึกอยู่ก็ไปทบทวนดูเองหมดที่หนึ่งหายใจยาวหายใจสั้นรู้ลมหายใจทั้งปวงอยู่ทำกายสังขารคือลมหายใจนั่นให้ระงับอยู่รู้สึกฟังข้อนี้ที่ทำสำเร็จแล้วนี่ก็เรียกว่ารู้ความเป็นสมถะของจิตในหมดที่หนึ่งนี้ซึ่งหมดที่สองถ้าเราทำไปตามลำดับติดต่อไปจากหมดที่หนึ่งเอาปีติและสุขมาพิจารณาฐานะที่เป็นเวทนาเท่านั้นนะอย่าไปเวทนาอย่าไปพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของเวทนาข้าวในขั้นนี้มันจะกลายกระโดดไปเป็นในขั้นที่13ให้ดูแต่ว่ารสของปีติรสอร่อยของปีติของสุขเป็นอย่างไรกำหนดอย่างนั้นอยู่ให้มันเป็นสมถะจะทั้งรู้ด้วยปัญญาว่าปีติและสุขนี่มันปรุงแต่งจิตแต่รู้ความที่มันปรุงแต่งจิตอย่างไรแล้วเลิกพิจารณาเสียกำหนดรู้แต่ว่าไอ้นี่มันปรุงแต่งจิตก็เป็นสมถะเป็นวิธีสร้างสมถะถ้าเราทำใหม่กำลังของปีติและสุขนี่ให้ลดลงให้มันถอยกำลังลงก็ดูความที่มันถอยกำลังลงเท่านั้นแหละก็เป็นเรื่องของสมถะทั้งหมวดที่3หมวดที่2ทั้งหมวดมันก็เป็นเรื่องของสมถะเมื่อพิจารณาอย่างนี้แต่ถ้าไปพิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นตายไปในหมวดที่4เป็นขั้นที่13ไปเสียที่หมวดที่3ที่ว่าจิตมีลักษณะอย่างไรกำลังมีความโลภหรือกำลังปราศจากความโลภกำลังมีอะไรก็ตามใจทั้งหมดเป็นคู่ดูความเป็นอย่างนั้นต้องมันแล้วก็เพ่งอยู่ที่นั่นเท่านั้น ไม่พิจารณารู้ว่าเป็นอย่างไรแล้วเพ่งอยู่อย่างนั้นนะไม่พิจารณาให้เป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นเรื่องเป็นวิธีการนี้เป็นลักษณะของความเป็นสมถะที่ทำจิตให้ตาหมดอยู่ก็ดีทำจิตให้หยุดอยู่ก็ดีทำจิตให้ปล่อยอยู่ก็ดีดูแต่ความที่มันเป็นอย่างนั้นไม่พิจารณาไม่พิจารณาอย่างวิธีของไตรลักษณ์เป็นต้นนั่นก็เป็นเรื่องของสมถะนี่คือข้อที่ว่าทั้งสามหมวดขั้นต้นนี้เป็นเรื่องของสมถะสามหมวดมี12ขั้นขั้นหนึ่งมี22คือหายใจออกหายใจเข้าดังนั้นมันจึงมี24ยานหรือ24ยานยานในการกำหนดรู้รู้สึกซึ่งความเป็นสมถะของจิตมีอยู่24ยานเรียกว่าหมวดที่6ทีนี้ก็มาถึงหมวดที่7ยานในการกำหนดรูปซึ่งความเป็นวิปัสสนาของจิตมีจำนวนทั้ง72อย่างพอเขาได้ยินเขาก็ตกใจว่านั่นน่ากลัวมากที่จริงมันก็ไม่มากก็กำหนดไอ้ที่ว่า3หมวดแรกมีอยู่12ขั้นหมวดที่1ที่2ที่3ที่หมวดที่1หมวดที่2หมวดที่3ทั้งเพียง3หมวดนี้มันมีอยู่12ขั้นมันใน1ขั้นมันก็มี2คือหายใจออกเข้ามันก็เป็น24ระยะในทุกระยะนี่จะพิจารณาสิ่งที่เรียกว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมีอยู่3ลักษณะทั้ง3ลักษณะนั้นมันมีได้ที่24ระยะก็เอา3ไปคูณ24เท่ามันจึงเป็น72อย่าเพื่อนหรืออย่างงในเรื่องคำว่า24ระยะตั้งแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่12แต่ละขั้นมันมี2ระยะมันจึงเป็น24ระยะแล้วใน1ระยะนั้นจะมีการพิจารณาทำเป็นอนิจจังแล้วก็ความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาจึงเรียกว่าไตรลักษณ์นี่มันจะเป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติอานาปานสติขั้นที่13คืออนิจจานุปัสสีพอผมพูดว่าขั้นที่เท่าไรคุณนึกได้ทันทีนั่นก็ฟังถูกดีเรื่องราวจะฟังถูกดีพอขั้นที่13ผมก็นึกได้ทันทีว่าอนิจจานุปัสสีมีระบุแต่คำว่าอนิจจังอย่างเดียวอนิจจานุปัสสีปัจจสุตามีติอัตติสามีติสิกขิตนี่แต่คำว่าอนิจจานุปัสสีแต่อนิจจานั้นอนิจจานั้นมันขยายออกเป็นทุกขังและอนัตตาด้วยนี่เราเรียกว่าไตรลักษณ์พวกคุณสมัยใหม่นี่จะหัวเราะกันว่าไตรลักษณ์มาเป็นเรื่องที่พระของสิ่งแก่ในวัดในว่าก็ไม่สนใจสิ่งที่เรียกว่าไตรลักษณ์ถ้าสนใจกันมาก่อนเรื่องมันก็ง่ายนิดเดียวเรื่องไตรลักษณ์นี่เป็นเรื่องสำคัญในพุทธศาสนาจะมีชื่อเรียกอย่างอื่นก็ได้ภาษาบ้านทั่วไปเขาคุ้นเคยกันมากับคำพูดว่าไตรลักษณ์ถ้าจะเติมพระเข้าไปข้างหน้าด้วยเป็นพระไตรลักษณ์ยกย่องนับถือถึงที่สุดที่จริงมันก็เป็นลักษณะที่น่ากลัวที่สุดที่มีอยู่ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกยกเว้นพระนิพพานซึ่งอยู่เหนือโลกอย่างแต่อย่างเดียวในส่วนในโลกทั้งหลายหมดนี่มันจะมีอาการที่น่ากลัวคือเรียกว่าไตรลักษณ์เนี่ยแล้วเราก็ไม่สนใจกันเราก็เลยต้องเราก็เลยทำไปผิดผิดความจริงของเรื่องไตรลักษณ์ จะไปโง่ไปหลงไปบ้าไปมัวเมาไปสนใจแต่เรื่องที่จะให้เกิดกิเลสความทุกข์ที่เขาไม่รู้เรื่องสิ่งที่เรียกว่าไตรลักษณ์นั่นเองนี่ต่อไปนี่ขอให้สนใจมันในฐานะที่มันเป็นเรื่องที่อยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนทุกคนที่ของทุกสิ่งหรือทั้งโลกแล้วก็หน้าตัวซึ่งได้เคยพูดบางแล้วว่าอนิจจังมันคือไหลเรื่อยทุกขังคือหน้าและอาที่สุดเพราะความมันทั้งเพราะความที่มันไหลเรื่อยถ้ามันเป็นอนัตตาจะถือหรือจะนับถือหรือจะสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเรานี่ไม่ได้เพราะมันไม่มีให้ถือแต่เราก็โง่ไปถือมันเราก็โง่เองถ้าเราก็เป็นทุกข์เองให้ไปโทษใครความที่ไม่สนใจกับคำว่าไตรลักษณ์ที่เรากำลังปฏิบัติในข้อขั้นที่13หรือขั้นที่1แห่งหมวดที่4ขั้นนี้ดูแต่ความเป็นอนิจจังระบุชื่อไว้เป็นอนิจจังเอายอมให้ดูอนิจจังดูไปเองไม่ต้องคำนึงถึงทุกขังอนัตตาก่อนก็ได้ดูอนิจจังให้ถูกต้องให้จริงให้ถึงที่สุดเดี๋ยวลักษณะของไอ้ทุกขังมันจะเด่นออกมาเองคือความน่าระอาเป็นทุกข์แก่ผู้เห็นแล้วถ้าไปยึดถือเข้าก็จะเป็นทุกข์อย่างที่มันปัดเอาทีเดียวแม้ว่าจะมายึดถืออยู่แต่ไปดูเข้าไปเห็นเข้าซึ่งความเป็นอนิจจังนี่แหละจะระอาใจซึ่งจะเกิดอาการแห่งนิพพิทาอะไรต่างๆต่อไปอีกซึ่งจะไปต้องพูดทีหลังวันนี้จะเพ่งเล็งกันแต่ที่ว่ามันเป็นอนิจจังคือมันไหลเรื่อยเมื่อเห็นความที่มันไหลเรื่อยมันก็ระอาคือเป็นทุกข์เป็นลักษณะแห่งความเป็นทุกข์ดูอนิจจังกับทุกขังมากข้าวมากข้าวก็จะเห็นว่ามันไม่มีส่วนไหนที่ควรจะถือว่าเป็นตัวตนเนี่ยคืออนัตตาโดยนิติในสำหรับพูดสำหรับสอนนี้ก็แยกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึง3อย่างก็คือโดยพฤติในคือตามที่มันเป็นจริงของมันเองนั่นมันติดอยู่กันเป็นอย่างเดียวดังนั้นในสบาลีนี้หรือพระพุทธภาษิตนี้จึงระบุแต่อนิจจานุปัสสีมีการเห็นอนิจจังก็พอแล้วไปเห็นมันเข้ามันก็เห็นทุกครั้งเห็นอนัตตาหนังสือชั้นหลังต่างหากที่ไปแยกให้เป็น3อย่างเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาทับแยกกันแล้วก็บัญญัติกันขึ้นมาเองว่าถ้าเห็นอนิจจังเป็นเบื้องหน้าก็บรรลุอนิมิตตะหรือโมกหรืออนิมิตตะนิพพานเห็นทุกขังเป็นเรื่องหน้าก็เห็นอัปปนิหิตะวิโมกคืออัปปนิหิตะวิภุตานิพพานถ้าเห็นอนิจจาเป็นเรื่องหน้าก็บรรลุสุญญตาวิโมกหรือสุญญตานิพพานเป็นนิพพานสามขึ้นมางั้นภาพที่เขียนในจิตของเรานิพพานสามนี่เป็นของขั้นหลังไม่มีในอธิธรรมไม่มีในพุทธภาษิตในสุตตันตะที่พูดนี้ก็เพื่อจะชี้เห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสอนิจจานุปัสสีคำเดียวก็พอแล้วมันก็ไปหาทุกขังอนัตตาแล้วไปเป็นนิพพานเพียงนิพพานเดียวก็ได้ไม่ต้องสามนิพพานหรือไม่ต้องสามวิโมกข์เนี่ยผมพูดมากนะพูดเกินไปเพราะมันอาจจะไม่ได้พูดหลายหนเพื่อจะตอบคำถามว่าทำไมในอนัตตานุปัสสีจึงระบุแต่เพียงอนิจจานุปัสสีไม่พูดทุกขังอนัตตาแล้วก็ถามไปวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปัจจนิสัทธานุปัสสีไปเลยแล้วจะที่เห็นว่าไอ้หลักในพระพุทธภาษิตนั้นไประบุอนิจจังควบกันไปกับทุกขังอนัตตาไม่แยกกันเป็นอย่างๆแล้วจะแยกวิโมกข์3อย่างนิพพาน3อย่างเหมือนหนังสือชั้นหลังอันนี้คุณก็ดูสิว่าถ้าเรามีการพิจารณาอนิจจังมันจะพบทุกขังและอนัตตา นี่ก็เอาไอ้ลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาสามอย่างนี้มาทำความคุณทราบในจิตใจให้มันประทับอยู่กับไอ้ความรู้สึกของจิตใจในรูปของอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นลำดับไปจนคุณได้72ลักษณะหรือ72อย่างขึ้นมาเข้าไปพิจารณาเท่าที่สิ่งนี้24สิ่งได้แต่การพิจารณาการกำหนดพิจารณาสิ่งที่เป็นอารมณ์ของอานาปานสติ3หมวดแรกหรือว่า12ขั้นแรกนี่ก็อยากจะบอกว่าถ้าเป็นอานาปานสติที่สมบูรณ์แบบอย่างพระพุทธภาษิตในสูตรนี้มันก็จะแจกได้เป็นตั้ง72อย่างนี้แต่ถ้ามันเป็นอานาปานสติของชาวบ้านซึ่งเราได้ฝึกข้างไว้แล้วว่าอนาปานสติชนิดที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบเป็นของชาวบ้านชาวบ้านจะทำได้เราเลยต้องเรียนมากอย่างนี้มันก็มีการเห็นอนิจจังอย่างนี้เหมือนกันแล้วเมื่อเห็นอนิจจังนั้นก็รู้สึกต่อทุกขังต่ออนัตตาต่อนิพพานวิราคะไปด้วยเหมือนกันแต่ไม่ต้องพูดไม่ต้องรู้จักชื่อไม่ต้องเอาชื่อเหล่านี้มาพูดให้มันลำบากให้มันยุ่งยากแก่สมองของชาวบ้านของชาวไร่ชาวนาก็เลยพูดอนิจจังคำเดียวมันก็เป็นเรื่องเห็นทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวแล้วก็เป็นเรื่องนิพพานไปเลยทั้งเรื่องที่ไม่สมบูรณ์แบบมันมีความหมายเพียงว่ามันไม่พูดกันให้มากเรื่องมากคำพูดเพราะชาวบ้านเขาทำไม่ได้แต่ในเนื้อหาของเรื่องมันก็เท่ากันหรือเท่าๆกันมันต้องผ่านในความรู้สึกตามนี้ไปได้ก็เลยเป็นเรื่องสำเร็จประโยชน์เหมือนกันเนี่ยจะดับความทุกข์ได้เหมือนกันที่เราไม่พูดมากไม่ใช่นักปริยัติเพราะการแยกธรรมก็ไม่แยกธรรมให้มันซอยทียิบทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นอย่างเรื่องว่าอย่างที่เรียกว่าสมบูรณ์โดยเทคนิคที่ปรากฏชัดอยู่ชาวบ้านเขาก็มีเทคนิคหรือมีชาวกันด้วยแต่ไม่ต้องรู้จักไม่ต้องปรากฏชัดอยู่ทางพุทธการก็เหมือนกันแหละไม่มีใครได้เห็นแยกออกเป็นอย่างนี้เป็นญาณจำนวนตั้งร้อยๆอย่างนี้คนไปแบบที่เหมือนกับที่ชาวบ้านมันจะทำได้อยู่เดี๋ยวนี้เป็นความรู้สึกที่ไปตามลำดับจนถึงที่สุดเมื่อที่เรามาพูดกันให้มันสมบูรณ์แบบมันกลายเป็นในวิทยาศาสตร์ไปเป็นจิตวิทยาอย่างยิ่งไปอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เกินหรือเฟ้อเหมือนอภิธรรมก็ได้ที่แท้นี่ก็คืออภิธรรมในขั้นพุทธการแต่มันพูดกันอย่างนี้คำพีเป็นคำพิธามากขนาดนั้นคำพีอภิธรรมดั้งเดิมในยุคที่พุทธการถ้ามาขยายเป็นอภิธรรมใหญ่มากมายนั่นความเป็นความที่มันมีจำนวนมากถึง72อย่างหรือหลายสิบอย่างนี่เพื่อความรู้ในรูปของอภิธรรมมากขึ้นแต่นี่ยังจำกัดอยู่ในขอบเขตเพียงเท่านี้ไม่มากเป็นในหลายพันหลายหมื่นที่รู้ว่าเรื่องของอนิจจังนี่ซึ่งขยายออกเป็นไตรลักษณ์ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใดท่านอย่าได้รังเกียจเลยไม่ทำให้โง่ไม่ทำให้เฉื่อยชาไม่ทำให้เสียไปทางไหนไม่ว่าเราจะฝึกไปเป็นคฤหัสถ์ก็อย่ากลัวคำว่าสมถะหรือวิปัสสนาถ้ากลัวมันก็คือความโง่ชนิดหนึ่งไม่เป็นคฤหัสถ์ไม่จะเป็นชาวนาไอ้ความที่เขามีกำลังจิตใจแข็งแกร่งบึกบึนแน่วแน่ถอยหลังไม่ได้นั่นแหละมันเป็น สมถะถ้าสามสิบทั้งมีไว้ทิพย์มีปฏิภาณฉลาดรอบรู้ไม่ไปรักไปโกรธไปเกลียดไปอะไรในสิ่งใดชาตินั้นมันเป็นวิปัสสนาที่รากฐานที่แท้จริงอันนี้เข้ามาขยายให้มันชัดให้มันเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเมื่อจะทำให้มันซึมซาบฟังเข้าไปถึงเยื่อกระดูกมันต้องมาแจกเป็นอานาปานสติอย่างนี้แล้วทำมันอย่างนี้ทุกขั้นทุกขั้นทุกขั้นทุกขั้นความรู้ความแจ่มแจ้งเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในเยื่อกระดูกในเยื่อสมองในอะไรมันเป็นของที่แจ่มแจ้งชัดเจนลืมไม่ได้ลืมไม่ได้ต่อไปถ้าเป็นชาวบ้านมันก็เอาความหมายอันนี้เอาผลอันนี้ใส่ชายถ้ามีกำลังจิตสูงเข้มแข็งนั่นเป็นสมถะถ้ามีสติปัญญาแตกฉานรอบรู้รวดเร็วว่องไวนั่นมันเป็นวิปัสสนาผมเคยเปรียบเทียบให้ฟังเพื่อจำง่ายว่าไอ้น้ำหนักมันเท่ากับสมถะและความคมนะมันเท่ากับวิปัสสนาเมื่อเราจะเอามีดมาเล่มหนึ่งจะตัดอะไรให้ขาดลงไปนี่มีดนั้นต้องมีความคมซึ่งเป็นวิปัสสนาแล้วก็ต้องมีน้ำหนักด้วยจะน้ำหนักของมีดเองหรือน้ำหนักที่เกิดมาจากกล้ามเนื้อต้องคนที่ถือมีดแล้วฟันลงไปก็ตามไอ้น้ำหนักนี่เป็นสมถะถ้าคุณไปคิดดูกิจการไหนที่บ้านก็ดีที่ออฟฟิศก็ดีที่ไหนก็ดีที่จะไม่ต้องใช้สองสิ่งนี้มันต้องใช้สองสิ่งนี้อยู่เสมอกำลังของกายหรือกำลังของจิตกำลังของอะไรก็ตามที่เป็นตัวกำลังมันเป็นน้ำหนักเหมือนกับสมถะที่ความรู้มันเป็นความคมของมีดท่านมีดเส้นไหนมันมีทั้งความคมหรือมีทั้งน้ำหนักที่เพียงพอมันก็ตัดขาดไปมีแต่ความคมมันไม่มีน้ำหนักก็ตัดไม่ได้มันลอยอยู่เฉยๆหรือว่าถ้าสมมติว่ามันไม่มีความคมมันมีแต่น้ำหนักมันก็ยังฟาดให้แตกกระจายไปได้เช่นมีดที่ทื่อมากๆเนี่ยคุณลองปรับลงไปในน้ำหนักมันยังทำให้ขาดไปได้แต่มันไม่เรียบร้อยหรือว่าถ้ามันไม่มีความคมเลยเช่นไม้ท่อนเนี่ยลองฟาดลงไปอย่างแรงอ่ะมันก็เกิดความคมขึ้นมาในตัวไม้ท่อนนั่นแหละมันขาดไปได้เหมือนกันแต่มันต้องแรงมากต้องน้ำหนักแรงมากทั้งความคมกับน้ำหนักนี่มันแยกกันเลยถ้าไม่มีความคมโดยตรงมันก็มีความคมโดยอ้อมแต่เดี๋ยวนี้เราทำมันคมดีกว่าเช่นขวานเนี่ยทำมันคมเสียบมันก็มีโคนแล้วขวานมันก็มีน้ำหนักมากแล้วลองสับมันเลยมันก็ขาดดีที่สุดท่านในการปรับนั่นมีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาแต่ที่ท่านก็ต้องการใช้รู้แจ้งทั้งสองอย่างควบคู่กันไปยานอันในการกำหนดรูปความเป็นสมถะคือความมีน้ำหนักมากของจิตนี่อย่างหนึ่งและยานในการกำหนดรูปความเป็นวิปัสสนาคือความคมเสียดของจิตนี่อย่างหนึ่งทีนี้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนามันก็ไปได้สำเร็จประโยชน์อานาปานสติ3หมวดแรกเป็นเรื่องสมถะอานาปานสติหมวดสุดท้ายเป็นเรื่องวิปัสสนารวมกันทั้ง4หมวดก็เป็นทั้งสมถะทั้งวิปัสสนามันก็เลยเอาไปใช้สำเร็จประโยชน์ได้นี่ชาวบ้านชาวนาชาวไร่เขาก็อาศัยกำลังของสมถะนั่นแหละมากคือความจริงความจังการทำนั่นไอ้เรื่องของปัจจนาปัญญาเขาไม่ค่อยมีเขามีเท่าที่จำเป็นนะเพราะว่ามันมีความคมอยู่ในน้ำหนักซ่อนอยู่ถ้าลักษณะอย่างนี้มันก็เป็นเป็นลักษณะของไอ้พวกที่มีสมถะขึ้นหน้าเขาเรียกว่าสมถะญาณิกะหรือว่าอะไรทำนองนั้นคือพวกที่มีปัญญามากไม่ค่อยเห็นในน้ำหนักของในสมถะมันก็เรียกว่าวิปัสสนาญาณิกะอะไรไปแต่โดยที่แท้แล้วมันไม่เคยแยกกันสมมติว่าคุณจะยกก้อนหินก้อนนี้ขึ้นทุ่ม ลงไปบนอะไรมันไปทำหน้าที่ตัดมันได้แล้วคือมันแตกแหลกกระจายไปน้ำหนักมันก็ไม่อยู่เพราะน้ำหนักมันมากมันก็มีความคมโดยอ้อมตัดอะไรลงไปได้หรือว่าทำลายแตกกระจายไปได้นี่ถ้าเราจะใช้ประโยชน์ให้ดีเราก็ควรจะปรับปรุงในกรณีใดจะต้องใช้กำลังมากใช้กำลังในกรณีใดยังใช้ความคมมากเราต้องใช้ความคมมันจึงจะน่าดูจะไปยึดมั่นถือมั่นข้างเดียวด้านเดียวมันคงจะหน้าหัวหรือหน้าสงสารในที่สุดก็ไปเลือกดูเองพิจารณาดูเองเรื่องนี้จะต้องใช้น้ำหนักก็ใช้น้ำหนักเรื่องนี้ต้องใช้ความคมก็ต้องใช้ความคมเรื่องที่สามจะต้องใช้พร้อมกันหรือเท่ากันเอาก็ใช้พร้อมๆกันไปท่านผู้ที่อบรมจิตได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมจะเชี่ยวชาญชำนาญคล่องแคล่วทั้งเรื่องของสมถะและเรื่องของวิปัสสนานี่เป็นอานิสงส์ของอานาปานสติชุดนี้คืออานาปานสติ16ขั้นนี้ถ้าการจะมีความคล่องแคล่วอย่างนี้มันจึงสอนให้พิจารณาเรื่อยมาตามลำดับจนเป็นความรู้ที่กระจ่างที่เรียกว่าญาณมาถึงกระทั่งถึงหมวดที่7แล้วหลายสิบอย่างบางทีแล้วไปคิดบัญชีกันครั้งละอันนี้ก็เวลาหมดแล้วมายุติกันไว้ทีก่อน